אתה בן אדם, הגד את בית ישראל, את הבית, ויקל מו מעוונותיהם, ומדדו את התוכנית. ואם נחלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו ומוסעיו ומובעיו וכל שורותיו ואת כל חוקותיו וכל שורותיו וכל תורותיו הודעה אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל שורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם. זאת תורת הבית על ראש ההר, כל גבולו סביב סביב קודש קדשים, הנה זאת תורת הבית. ואלה מדות המזבח באמות, אמה אמה וטופח, וחיק האמה, ואמה רוחב, וגמולה אל שפת השביב, זלת האחד, וזה גב המזבח. ומחיק הארש, עד העזרה תחתונה, שתיים אמות, ורוחב אמה אחת, ומהעזרה קטנה, עד העזרה גדולה, ארבע אמות, ורוחב האמה. מההר אל ארבע אמות, ומההר אל ולמעלה, הקרנות ארבע. והאר אל שתים עשרה אורך, בשתים עשרה רוחב, רבוח, אל ארבעת רבעיו, והעשרה ארבע עשרה אורך, בארבע עשרה רוחב, אל ארבעת רבעיה, והגבול סביב אותה חצי האמה, והחיק לה אמה סביב, ומעלותיהו בנות קדים. ויאמר אלי בן אדם, כה אמר אדוני אלוהים, אלה חוקות המזבח ביום העשותו, להעלות עליו חולה ולזרוק עליו דם. ונעשת אל הכהנים הלוויים אשר הם מזר עשדו הקרובים אליי נאום אדוני אלוהים לשרתני פר בן בקר לחטאת. ולקחת מדמו ונעצת الأربعة قد نوثوا بالأربعة في النوثها عشرة بإذا جيبوا للشبيب بحدثاؤثو بخبرتاه بلاقحتا إذا طارها حطت وصرفوا بمفقادها بايت بيقوس لم قداش وبيومها الشيني تقريب شيعي عزيم تميم لحطات بحطي قوئت همز بيح كأشيل حطي قوبقار بخلوث خامي حطي تقريب طار من بقر تميم وعايل من هصون تميم به قرب طاب لفني أدناي به شليخو هكوهاني مقاليم ميلا به علو أسام قولا لأدناي شبعة سيامين طاعس شعير حطاس ليوم وفار بن بقار وآيل من هصون تميمي ما يعسو شبعة سيامين يخبروا اتهمس بيح وطيهروا أسو وملؤوا يداو ويخلوا إتهيامين وهايا بيوم هشميني وهالا يا عسو هكو هانيم على همس بيح اتقولوا تخيم ويش شلميخيم براسي سيتخيم دي أم أدوناي إلهي